Herra forseti. Ekki má hindra neytandann í að leita réttar síns réttmæti samningsskilmála áður en fullnustu líkur, áður en nauðungarsala fer fram. En í íslenskum lánasamningum er kveðið á í flestum þeirra staðlað að það megi fara fram á nauðungarsölur áður en að dómstólar takum vafa lánasamningana. Evrópudómstóllinn dæmdi fyrir árinu að þetta mætti ekki og byggir að stærstum hluta á tilskipun 9313 EBM óréttmæti skilmála í neytendasamningum. Þessi tilskipun frá 93 sem átti að innleiða í síðasta lagi 94 hérna á Íslandi segir, hún hefur innleitt að hluta og íslenskum lögum veitir hún innanríkis ráðherra hæstvirtum verkfæri og ábyrgð að vernda neytendur sem frá árinu 2001 innihalda þeir sem hafa tekið neytendan húsnæðislán. Nú, hvað segir ábyrðin? Hver er ábyrðin? Það er í tilskipun ráðsins. Það er á ábyrð aðildarríkjanna að tryggja í samninginum sem gerðir eru við neytendur séu ekki óréttmætir skilmálar. Aðildarríkin skulu tryggja að óréttmætir skilmálar séu ekki að finna í samningum sem seljandi eða veitjandi gerir við neytendur og ef slíkir skilmálar eru að finna þrátt fyrir allt þá eru þeir ekki bindandi fyrir neytendur og samningar verða og samningur verði áfram bindandi fyrir samningsaðila með þeim skilmálum sem hann getur gilt áfram án hinnar óréttmæta ákvæða. Þannig að óréttmæta ákvæðin það að megi fara í nauðungarsölur áður en að dómstólar fjallum efnið, það er óréttmætt og kemur fram í þessum samningsskilmálum. Okay, hvaða verkfæri hefur innanríkisráðherra hvað þetta varðar? Nú, það var tvö verkfæri við innleitt fyrir innanríkisráðherra, annars vegar lög frá 2001 að innanríkisráðherra getur hafi lögbann eða hefða dómsmál til að verða heildarhagsmuni neytenda, ætlar innanríkisráðherra að gera slíkt og svo hitt að það kveður í lögum sem hafa verið innleitt lögum samningsgerð umboð og ógild löggerninga að ráðherra er heimilt á grundvelli EES-tilskipunar þessarar ósanngjarna samningsskilmála kveða nánar með reglugerðum framkvæmd ákvæða þessara laga ósanngjarna samningsstöðu hefur ráðherra gert þetta, munar ráðherra gera þetta.